Amen. Kan vi ikke gi en applaus til disse flinke lovsangerne her? Utrolig nydelig. Og bli ledet I tilbedelse av dere. Og før jeg setter I gang, så vil jeg gjerne be en bønn, hvis det greit. Det greit å be I kirka? Ja, jeg tror det. Ja, Jesus, vi bare takker deg for at du her. Takker deg for at du her med din ånd. Og Hellige Ånd, vi bare inviterer deg denne her formiddagen til å berøre oss, til å tale til oss, til å kalle på oss, og til å la oss få erfare og kjenne på din kjærlighet, på din omsorg, på din hellighet og mektighet. Så inviterer deg til å komme og tale, og til å gjøre det som bare du kan gjøre I dag. I Jesu navn. Amen. Amen. Utrolig fint for meg å få lov til å være her I dag. Jeg har gledet meg skikkelig til denne her søndagen, og jeg har også vært ganske spent, ganske nervøs. Jeg pleier ikke å være så veldig nervøs lenger før jeg skal preke, men I dag så har jeg vært litt nervøs. Vet ikke hvorfor, men jeg har I hvert fall gledet meg, og når jeg kom inn her på morgenen I dag, bare gikk inn I salen mens lovsangerne øvde, så ble jeg bare helt møtt av atmosfæren I rommet, den hellige ånden som her. Og så gikk jeg opp på bønnemøtet og ble bedt for. Og jeg klarte ikke å holde tårene tilbake igjen. Jeg opplevde det så sterkt at den hellige ånden bare kom og var til stede, berørte og blitt tatt imot I dag på en veldig fin måte, så det setter jeg veldig pris på. Og følte meg veldig hjemme fra første sekund etter at jeg kom hit. Så tusen takk for det, og tusen takk Oddvin og Bjørn for at jeg har blitt invitert her I dag. Vi har jo hatt et par lunsjer sammen nå med Viggo og meg og dere to, og funnet ut at nå vi nødt til som kirker å stå enda tettere sammen. Og ikke bare stå tett sammen, ikke bare gjøre ting sammen, men at vi har hjerter som smelter sammen og som står skulder til skulder for Guds rike her I Søgne. Det kan vi jo si amen til, kanskje. Ja. Og jeg tror det noe veldig, veldig riktig med det, og jeg har kjent det veldig godt å være sammen når vi har truffet hverandre det siste, Oddvin og Bjørn. Og jeg gleder meg virkelig til tida framover. Som nevnt så jeg pastor i Oasen Kirka I Søgne og I Mandal, og I Mandal så har vi opplevd en veldig spesiell sak når det kommer til det felleskirkelige arbeidet. Der vi 7 frikirkelige menigheter som gjennom en bønneaksjon for noen år siden har virkelig kommet sammen både relasjonelt og åndelig og kjenner at vi står veldig sammen I byen der. Og det mange som kommer til Mandal som sier at det noe helt spesielt med den enheten som finnes iblant menighetene der. Og jeg tenker, la det få være et eksempel for hvordan vi kan få det til her I Søgne. Hvordan vi kan stå sammen. Og for vi I en tid der jeg tror vi har ikke råd til noe annet. Som kirker I landet vårt I dag. Vi har ikke råd til noe annet enn å stå sammen om å kjempe for Guds rike sammen og se mennesker få erfare Gud og den hellige ånd og nå dette landet vårt så godt vi bare kan. Så det helt, helt nydelig. Så jeg ser frem til det som kommer I den kommende tiden med å stå enda tettere sammen som kirker. Det gleder jeg meg veldig over. Og så må jeg også bare si det at en av de tingene som ligger veldig på mitt hjerte og som viktig for oss I Oasen, det selvfølgelig barn og ungdom og disippelgjøring av barn og ungdom. Og det ligger jo på en måte til grunn for skolene som Oddvin en gang var med og startet, og barnehagene. Det at barn fra bitte liten alder skal få bli kjent med Jesus, skal få oppleve at han personlig, selv om han bare bitteliten, at de verdifulle, og bli fylt med Guds ord I hver eneste dag, det noe som vi brenner veldig for. Og jeg har også bare lyst til å rette en spesiell takk til alle som her, som bidrar enten inn mot Spiren barnehage eller Oasen skole. På Birkeli så det flere herfra enn det vi har fra vår egen menighet. Så jeg har lyst til å bare si tusen takk for det du med og så inn. Ikke i Oasen, men i hvert enkelt barn. Hver enkelt kropp, lille, små kropper, for at de skal få en tro som varer livet ut. Kan vi ta og gi en applaus til alle som med på det? Nydelig. Yes, nå har dere jo fått høre litt om meg. Det jo ikke så mange her kanskje som kjenner meg. Men det har jo blitt nevnt, jeg ble spurt i sted, så jeg gift med Victoria. Vi kan få opp et bilde på skjermen. Oi, vi ikke så brune på ordentlig. Jeg skulle ønske det. Men ja, vi ser sånn cirka sånn ut. Etter sikkert et år i syden så ser vi kanskje sånn ut. Men det altså meg, min kone og mine fire barn. Som jeg så heldig å få lov til å ha i livet. Og vi koser oss i Mandal, selv om Søgne jo... Er det bedre enn Mandal, egentlig? Ja. Ja, ja. Det fint begge steder, tror jeg vi sier. Og det at jeg har fått fire barn før jeg fylte 29, det jeg veldig fornøyd med. Det noen som kan slå den? Nei, ikke som jeg kan se. Jeg tror faktisk jeg har satt en rekord som selv ikke Erling Braut Haaland kan slå. Og det jeg veldig fornøyd med. Når det endte med sånn at jeg ikke ble fotballproff, på grunn av selvfølgelig en skade, så kan jeg få slå ham på et annet punkt. Og det jeg veldig fornøyd med. Neida. Dere, jeg tror det her en søndag der vår Gud vil komme nær til oss. Jeg tror han nær allerede. Jeg tror det mange som har erfart at han nær og har berørt allerede. Men jeg tror det en søndag han vil tale til oss, og han vil kalle på oss. Du skjønner det at Gud, han kaller på meg, og han kaller på deg. Han kaller på alle mennesker, og alle som i dette rommet. Han kaller oss til en dypere relasjon. En dypere relasjon enn noen annen relasjon som vi har. Han kaller oss til en dypere relasjon og til en dypere overgivelse i den relasjonen. Og det titelen for den prekenen som jeg skal ha i dag. En dypere overgivelse. Og jeg tror vi trenger en dyp, dyp overgivelse til vår Herre og frelser. For at vår tro skal kunne tåle livet. For at det skal kunne tåle verden som vi lever i dag, så vi helt avhengig av en dyp overgivelse. Og jeg brenner sånn på at alle skal få lov til å smake det livet som finnes i Jesus. Det livet som finnes i den hellige ånd. At alle mennesker skal få smake på det nære, det livgivende, det personlige, det ekte livet. Livet med Gud, livet i hans kjærlighet, livet i hans nærhet og livet fra han i vårt indre. For det der, og det for alle mennesker. Det noe som jeg brenner veldig for, at alle mennesker skal få erfare. Og for min del, hvis jeg bare kan fortelle en liten historie fra hvordan det var i mitt liv, så har jeg vokst opp i en kristen familie. I Røyken, utenfor Drammen. Kristen familie, gått på gudstjenester, og vokst opp med en tro som har egentlig vært veldig god og sterk. Når jeg var nesten 18 år, da spilte jeg elgitar i lovsangsband, og vi dro opp til Tromsø og spilte lovsangskonsert. Og der så traff jeg ei som jeg likte, så jeg fikk meg en kjæreste opp i Tromsø. Og flyttet til Tromsø i en alder av 17 år, og byttet skoleplass videregående, tredje år på videregående, opp til Tromsø, fordi at dette her skulle jeg satse på. Fikk det i orden med fylke og så videre, så flyttet jeg opp til Tromsø. Så gikk det 2 uker, og så ble jeg dumpa. Og det... Og det var et slag da, kan du si. Der bodde jeg plutselig 2000 kilometer fra mamma og pappa. Mørketiden nærmet seg. Og jeg var blitt dumpa og måtte fullføre det skoleåret der oppe i nord. Og jeg husker det som en... Det var jo litt mørkt, da, kan du si. Jeg gråt mine tappere tårer, for å si det mildt. Jeg synes det var en fortvilet situasjon. Jeg visste ikke hva i alle dager skal jeg gjøre her nå. Jeg kjenner egentlig ingen her. Og det begynner å bli mørkt. Og her er jeg støkk det kommende året. Da gjorde jeg det som kanskje er noe av det beste jeg har gjort i mitt liv. Viktigste jeg har gjort i mitt liv. Jeg tok en helg der jeg låste meg selv inne på mitt rom. Så sa jeg, Gud, nå er det oss. Nå er jeg, føler at jeg har mistet alt. Jeg vet ikke hvorfor jeg er her, så langt unna alle jeg kjenner. Jeg er nødt til å være her det kommende året. Så det jeg gjorde var at jeg brukte en helg sammen med Gud.
Kom opp et bilde på en bil som må flyttes.
Den bilen må flyttes.
Den må flyttes. Flott. Hyundai-Kona, det der. Så jeg viet denne helgen til Gud. Og det jeg gjorde var at jeg tok et stort ark, la det ut på et bord, så skrev jeg Daniel i midten av det arket, tok en ring rundt navnet mitt, og så skrev jeg ned alt det jeg visste om meg selv. Jeg skrev hva jeg mente jeg var flink på, jeg skrev hva andre sa at jeg var flink til, jeg skrev hvilke bibelvers som har betydd mye for meg gjennom livet, jeg skrev ned hvilke drømmer jeg hadde, jeg skrev ned hva jeg hadde lyst til at Gud skulle bruke meg til, og alt det jeg visste om meg selv og andre hadde sagt om meg, la jeg på det arket. Og så sa jeg, Gud, dette er meg. Nå må du kalle på meg. Så må du si hva du vil at jeg bruker meg til. Og selv om jeg allerede hadde gitt livet mitt til Jesus, så ble det en dypere overgivelse den kvelden. Som jeg alltid ser tilbake på når jeg står i tøffe ting, når ting er krevende, vanskelig i tjenesten eller i livet, så er det den dagen jeg ser tilbake på. Det er hvor mitt liv ble lagt i hans hender. En dypere overgivelse. Og jeg opplevde gjennom det at Gud kalte meg til tjeneste, og til å være en leder for andre mennesker, lede andre mennesker til tro, og disippelgjøre andre. Så da, et par dager etter dette her, så ble jeg spurt om å bli ungdomspastor i Tromsø. Helt ut av det blå i mitt hode. Men jeg sa ja til det, og var ungdomspastor der oppe i noen år, og har etter det jobbet i menighet, og nå 8 år i Oasen. Så det var litt grann om min historie. For meg så var det helt avgjørende, den beslutningen, det er min overgivelse, til Gud sank helt ned i hjertet. Der jeg la hele mitt liv i hans hender. Og jeg har lyst til å snakke om i dag en dypere overgivelse. For det er en spesiell tid som vi lever i dag. Vi har vært inne på det så vidt. Vet ikke om du fikk med deg OL-åpningsnummeret i Paris, for eksempel? Eller vel Melodi Grand Prix-finalen i vår? Det er altså et enormt fokus på pride, på demoner, på Israel-hat, på å leve ut sine seksuelle lyster og vrangforestillinger. Det er en kamp om hva som er sannhet og hva som er løgn. Woke, anti-woke, kanselleringskultur, og så videre, og så videre. Vi lever i en tid som er under enorm forandring, og der vår tro står under et enormt press og trykk utenfra. I tillegg så lever vi en tid rett i etterkant av en pandemi, der hvor alle rutiner, alle praksiser, alt det vi var kjent og trygge på, ble kastet opp i lufta, knekt opp og falt ned på litt forskjellige måter. Masse forandring hvis vi bare ser oss 5 år tilbake igjen i tid. Men en tid av forandring, det er også en tid der Gud vil bringe fornyelse til sitt folk. Og det setter tro i meg. Mark Sayers, en forfatter og mannen som har podcasten This Cultural Moment sammen med John Mark Comer, hvis det er noen som har hørt om han, sier det her. Sammen med hungren etter at Gud skal gjenopplive sin kirke, hungrer mange troende i dag også etter personlig fornyelse. De lengter etter en dypere vandring med Gud. De ønsker en mer transformativ tro. Det er en dyp følelse av at millioner har falt inn i det moderne livsmønstret. Et livsmønster med kontinuerlig forbruk, alltid tilstedeværende angst og selvfokus. Et uholdbart mønster. Mange innser at det de lengter etter bare kan tilfredsstilles av den evige Gud. Vær trygg på at frøene blir lagt til en stor fornyelse av vår personlige tro. Jeg synes det her er veldig interessant. Og det setter en slags diagnose på kristenheten i dag, samtidig som det forteller oss at mange lengter etter fornyelse. Etter en mer transformativ tro og etter en dypere relasjon med Jesus. Det setter håp i meg at det finnes en sånn unison lengsel etter mer i dag. Og jeg tror det er Gud som legger denne lengselen ned i oss, ned i alle mennesker. At han kaller oss til mer. Mer enn det vi allerede har fått smake på i relasjon med ham. Spørsmålet det er ikke om Gud kaller, men spørsmålet er hva gjør vi når Gud kaller på oss? Og når vi kjenner på denne hungren etter mer. Og i dag så skal vi se på Peter og historien der Jesus spør Peter. Elsker du meg? Ikke en gang, ikke to ganger, men tre ganger etter hverandre stiller Jesus det samme spørsmålet. Litt på samme måte er det med den mest vanlige trusselen i de norske hjem. Vet dere hva den mest vanlige trusselen i de norske hjem er for noe? Det er sånn her. Hvis ikke du gjør det der, så teller jeg til tre. Noen som har gjort det før? Ja. Det har jeg gjort mange ganger. Vet ikke hvor effektfullt det er. Det er etter min mening en ganske tam trussel å telle til tre. En gang når min eldstemann var 3 år, så prøvde jeg en annen form for trussel. Bare så det høres ikke bra ut da, egentlig, med trussel og foreldreskap, så ikke lær noe av det. Men når han var 3 år, så ville han ikke legge seg. Og han tullet og tøyset. Så jeg gikk inn til han på rommet og sa, hvis ikke du legger deg og slutter å tulle nå, så tar jeg puta di. Og en 3-åring kan jo være litt trass, ikke sant? Så han slutta jo ikke. Og jeg måtte stå på mitt, så jeg tok puta. Men jeg måtte jo heve lista, så jeg sa, hvis ikke du slutter nå, altså, da tar jeg dyna di. Og han slutta ikke, og jeg tok dyna. Og jeg skulle ikke ta på den kampen her, så jeg måtte heve nivået en gang til. Så jeg sa, ok, men hvis ikke du gir deg nå, og da trodde jeg kanskje jeg hadde den da, da tar jeg madrassen din. Og hele historien, den fikk et lite skifte når han lå der på de spilene og sa, pappa, det gjør vondt å ligge her. Og jeg innså at den kampen der mot en trassig 3-åring, den har jeg tapt. Så han fikk tilbake igjen disse her tingene, da bare så det er sagt. Jeg tror grunnen til at mange av oss opplever at det er så effektfullt å telle til tre, for det hender at det faktisk har en effekt, det tror jeg er at når du sier én, så registrerer barnet at du faktisk begynner å telle. Hvis du sier én med litt kraft, så skvetter de kanskje nok til at de løper og gjør det de skal. Hvis ikke de gjør det, når du da sier to, da treffer du intellektet. Først så treffer du kanskje instinktet. De kanskje hopper opp og gjør det de skal. Når du sier to, da treffer du intellektet. For da har de begynt å skjønne denne her avstanden mellom 1 og 2, den tidsintervallen der, de har skjønt hvor lang den er, og hvor lang tid det tar før vi kommer til 3. Da skjønner de plutselig at, oi, hvis jeg skal rekke det her, da må jeg jammen meg sprette opp og gjøre det jeg får beskjed om. Når man omsider kommer til 3, så träffar vi samvittigheten. Först så träffar vi instinktet, så träffar vi intellektet och så träffar vi kanske samvittigheten och då är det dessvärre ofta för sent. Och en konsekvens kommer och barnet blir fyllt med lite dålig samvittighet och så vidare. Jag vet inte om det är någon som känner sig igen, men detta här har alltså gentat sig någon gånger i mitt föräldraskap. I tillfälle med Peter och Jesus så är det ju självklart något långt mer allvarligt det är snack om än någon som bara inte uppför sig lite grann. När Gud kallar så kallar han på dype i våres ånd. Och vi kan fullt ut välja hvordan vi responderar på det. Hvordan vi svarar när Gud kallar. Men svaret det vill uansett ha en pris för oss. Vårt svar på Guds kall det vill alltid ha en kostnad. Och när det kostet som mest så backet Peter ut. När Jesus var blivit tatt i fange, blev spottet, plaget och spyttet på, så nektet Peter tre gånger för att han i det hela tatt kände Jesus. Och vi ska ta oss och läsa historien sammen ifrån Matteus kapitel 26 vers 69 till 75. Vi får det upp på skärmen här. Där står det. Peter satt nå utanför på gårdsplatsen. Då en tjänstepike kom bort till han och sa: "Du var också sammen med Jesus från Galilea." Men han nektet foran dem alle og svarte: "Jeg vet ikke hva du snakker om." Da han hadde gått ut i porten, var det en annen pike som så han og sa til dem som var der: "Han var også sammen med Jesus fra Nazaret." Igjen nektet han med en ed: "Jeg kjenner ikke det mennesket." Litt senere kom de som sto der bort til Peter og sa: "Sannelig, du er også en av dem, for dialekten din røper deg." Da begynte han å banne og sverge: "Jeg kjenner ikke det menneske." Straks gol en hane. Da husket Peter Jesu ord til han: "Før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger." Og han gikk ut og gråt bittert. Det her er en vond tekst å lese. Man kan kjenne på den her skuffelsen som Peter tusler gråtende vekk med. Han har sviktet Jesus. Han har bannet på at han ikke kjenner Jesus. Og så kan vi veldig raskt tenke litt sånn nedlatende rundt Peter, men sånn seriøst, det var Jesus liksom. Og så klarte han ikke å stå opp for ham. Jesus. Det burde Peter jammen meg klart å unngå liksom. De var så nære hverandre, de var så close. Men for å hjelpe oss til å forstå dette her, til å forstå hva Peter gikk igjennom, og det presset som han møtte, så har jeg prøvd å kategorisere dette presset som Peter stod overfor, inn i noen kategorier som vi alle kjenner igjen i våre egne liv. Ubehagelig konfrontasjon, omdømme og sosialt press. Hvis vi begynner på den første. Det første som skjer, det er en ubehagelig konfrontasjon med en tjenestepike som går bort til Peter og hevder at hun har sett Peter sammen med Jesus. Peter han blir tatt litt sånn med garden nede. Han var ikke helt forberedt på hva som skulle komme. Og sannsynligvis på grunn av frykt så sier han at han kjenner ikke Jesus. Han vil ikke bli assosiert med den mannen som nå blir spyttet på, slått og plaget. Han møter en ubehagelig konfrontasjon. Og når du er en kristen, så risikerer du slike ubehagelige konfrontasjoner. Der folk spør deg direkte: "Er du kristen?" Eller sånn som jeg møtte på skolen: "Er du en sånn der superkristen?" Jeg vet ikke helt forskjellen, men ja takk. Eller vi kan få spørsmål som handler om det som i dag er kontroversielt i verden rundt vår tro. Eller hva vi mener skjer med de som ikke tror på Jesus. Det er ubehagelige konfrontasjoner. Og vi liker som regel ikke ubehagelige konfrontasjoner. Men for å kunne møte sånne spørsmål, så er vi helt avhengig av at vår overgivelse til Jesus dyp nok. At troen og relasjonen har dype nok røtter i våre liv. For hvis ikke, så kan sånne konfrontasjoner vippe oss av pinnen. Og man skulle tro at Peter hadde en overgivelse som var dyp nok til å tåle dette. En ung jente som stiller ham spørsmål. Men han blir tatt i et svagt øyeblikk. Peter var uforberedt og blir tatt med garden nede. I den neste situasjonen hører Peter at en annen jente forteller noen andre at hun har sett Peter sammen med Jesus. Peter oppdager nå at han har blitt en snakkes. Altså, folk snakker om Peter. Ryktet har begynt å gå, og hans eget omdømme nå i fare. Noen baksnakker han, men når han får nyss i det, så får han et behov for å avkrefte ryktene. Og denne gangen så står det at han nektet med en ed og sier at han ikke kjenner mennesket Jesus. Jeg vet ikke hvordan det for deg, men jeg har opplevd noen ganger å bli baksnakket. Og det utrolig vondt å oppleve når man blir det. Og oppdage at man har blitt baksnakket. At man har blitt en slags negativ snakkes. At andre definerer deg som noe negativt. Renommé og omdømme, det utrolig viktig i dagens samfunn. Sosial status, det viktig for alle. Men det kan holde oss tilbake i vår etterfølgelse av Jesus. For vi en kristen, så vil det påvirke omdømmet vårt. Noen kan se ned på deg. Står det i CV-en din at du har jobbet i kirke, så det veldig mye vanskeligere å få jobb et annet sted. Det realiteten i Norge i dag. Omdømmet til Peter, det sto i fare, og han feiger ut. I den siste situasjonen så kommer det bort en gruppe mennesker til Peter, og han opplever en form for gruppepress, eller sosialt press. Kanskje de vil banke opp han også, hvis han sier at han kjenner Jesus. I den situasjonen så var det i alle fall helt uakseptert å være en disippel av Jesus. Og dette her, det møter vi i Norge også. Det sosialt uakseptert å være en konservativ bibeltro kristen. Det sosialt uakseptert å si at man snakker med Gud. Det sosialt uakseptert å si at den hellige ånd taler til meg. Det som åndelig og godt som vi tror på, det blir veldig ofte forvekslet med okkulte fantasier i dagens samfunn. Og alt blir bare sett ned på. Peter får tre tøffe situasjoner på rappen, der han ikke klarer å stå rakrygget og bekjenne sin tro på Jesus. Eller sin relasjon til Jesus. Og så fort han innser hva han har gjort, så fort hanen galer, ja, så går Peter bedrøvet bort. Dette, det en trist historie som bunner i at overgivelsen til Jesus, den må få grunn. Kanskje hadde den kun nådd det instinktive og intellektuelle nivået hos Peter, men hadde ikke fått sunket helt ned til en overgivelse av hele sitt hjerte og sitt liv. Overgivelsen var ikke dyp nok til at han tålte presset utenfra, og han endte opp med å fornekte Jesus 3 ganger. Heldigvis så slutter ikke historien der. Og jeg skal ta oss opp igjen fra det her, altså. Slapp helt av. Jeg skal lese et sitat til fra Mark Sayers, som jeg leste litt fra i stad. En smart mann. Han sier sånn her. I en kultur med usikkerhet og rask endring, kristne ofte redde for å miste sin relevans, og glemmer at vår relevans kommer fra vår trofasthet til Kristus, ikke vår kulturelle aksept. Det bra sagt, synes jeg. Vår relevans til andre mennesker i dag, det handler ikke om hvor mye vi klarer å pakke pakke inn troen vår til en spiselig utgave for alle som der ute. Vår relevans, det handler om at Jesus Kristus har kommet nær og forandret mitt liv på det personlige planet. Min relevans, det kommer ifra hva han har gjort i meg. At han har forandret mitt liv. Derfor synes jeg det så fantastisk, disse her vitnesbyrdsvideoene som dere deler herfra, som forteller en sånn historie om at Jesus virkelig i dag. Ja. Og det det som gjør denne kirka så relevant. Fordi Jesus får lov til å påvirke hvert eneste menneske i denne menigheten her. Og dere løfter det opp som en seierhistorie som dere sender ut der til hele landet vårt. Applaus, vil jeg bare si. La oss gi en applaus til dere for det. Og dere har gått foran på dette her, og det inspirerer masse menigheter i Norge. Men vår relevans, det kommer ikke av at vi blir så lik samfunnet rundt oss. Vår relevans kommer ene og alene fra Jesus Kristus. Og at den hellige ånd så levende og ekte og virkelig, at han kan tas imot og erfares av alle mennesker. Det eneste Peter gjør riktig i denne situasjonen her, det egentlig at han går bort ifra den. Og at han går bort ifra disse menneskene som begrenser hans overgivelse til Jesus. Og nå skal jeg være veldig ærlig med deg. Eller det håper jeg har vært hele tiden. Jeg har bare løyet frem til nå. Nå skal vi bli ærlige. Neida. Jeg mener jeg skal være åpen. Jeg skal dele litt fra mitt liv. Og det er nemlig sånn. I mitt liv så har jeg en person som står meg ganske nær, men som ikke kristen. En person som har stått meg nær i lang tid, men som ikke en disippel av Jesus. Og denne relasjonen, den begrenser min etterfølgelse av Jesus. Den begrenser min radikalitet, kanskje. Du skjønner det, hver gang jeg skriver en preken, dette en faktisk person altså, hver gang jeg skriver en preken, så går tankene mine til den personen. Hva vil han tenke hvis han hører det jeg sier? Hvis han hører på en podcast eller et eller annet og hører det jeg sa her? Eller hva tenker den personen hvis han faktisk dukker opp og jeg sier disse tingene her? Det begrenser meg også ofte når jeg skal legge ut innhold på sosiale medier. Hvis jeg skal legge ut et eller annet fantastisk som skjer i kirka, eller har lyst til å dele et bibelvers, så går tankene mine til den personen med en gang. Hva tenker han hvis jeg gjør det? Hva tenker vennene hans, som jeg også kjenner? Og hva vil de snakke om meg, hvis de får høre at Daniel han gjorde det og det, sa det og det? Han har jo blitt sånn hyperkristen, han. Han ligger ut sånne ting hele tiden. Hva vil de tenke? Det en person som har fått begrense min overgivelse og min frimodighet. Og det frykt. Frykt som begrenser meg. Akkurat som Peter. Vet du hva lenge så hindret denne relasjonen meg i å ta imot tungetale som en gave? Den personen aner ikke at den hindret meg i det. Aldri sagt det til den personen. Men jeg ville ikke ha tungetale, fordi jeg syntes det virket så rart. Så sosialt merkelig. Og jeg tenkte at hvis jeg får tungetale, og han får høre om det, så syns han det kjemperart. Kanskje han ikke vil ha den relasjonen med meg lenger. Så jeg ba faktisk til Gud. Gud, la meg slippe å få den gaven. Fordi det så rart. Og jeg har ikke lyst til å miste relasjonen til de som ikke kjent med det der. Jeg ba om at jeg skulle slippe å få ta imot en gave fra Gud på grunn av en annen person i mitt liv. Så frykten for hva andre tenkte om meg holdt meg unna en stor dimensjon i livet med den hellige ånd. Jeg må bare si at heldigvis så har jeg sprengt den døren opp som ville begrense meg, og jeg har fått ta imot tungetale, og jeg opplever det som en veldig rikdom I mitt personlige liv med Gud. Og det som en slags startmotor I mitt bønneliv. Tungetale fantastisk. Vi må huske at vår relevans, den kommer fra vår trofasthet til Kristus. Ikke vår kulturelle aksept. Og vi lever I en verden som har blitt drastisk endret de siste 5 årene. Og akkurat nå så folk sultne på det ekte. Det autentiske. Folk leter etter sannhet som aldri før. Folk leter etter det som bare kan tilfredsstilles av den evige Gud. Det bare Gud som kan tilfredsstille oss mennesker på dypet. Jeg lurer litt på I dag, hvem I ditt liv det som lar deg begrense din etterfølgelse til Jesus? Har du noen mennesker I livet ditt som holder deg tilbake I din overgivelse? Eller kanskje sånn som jeg, at det holder deg tilbake og vil ta imot alt det den hellige ånd har for deg? Jeg husker mange ganger, når jeg var mindre, så gikk jeg fram til forbønn. Og I det jeg så folk falle I bakken, så tenkte jeg, å kjære Jesus, ikke kom så sterkt over meg, for jeg vil ikke falle I bakken. Fordi jeg var så redd for hva andre skulle tenke rundt meg. Og jeg tror ikke jeg alene om å ha det sånn. Ikke la hva andre tenker å sette en begrensning på hva Gud kan gi til deg. Av gaver, av kjærlighet, av erfaring, av hans kjærlighet. Han har så lyst til å overøse deg med sin kraft. Men la deg forstå hvor høyt han elsker deg. Jeg lurer på hvem I ditt liv begrenser din etterfølgelse av Jesus. Hvem ser du til når du skal legge ut et eller annet på Instagram eller Facebook med noe kristent innhold? Når du egentlig har lyst til å reklamere for folkemøtet med Egil Svartdal, men du tenker, ja, men hva tenker kanskje han eller hun eller kollegaen eller vennen eller familiemedlemmet? Hvem gjør deg reservert til å ta imot det den hellige ånd faktisk har for deg? Hvem setter din overgivelse til Jesus på prøve? Hvem tar bort din frimodighet? Hvilke personer holder deg tilbake? Hvem sine meninger det du bryr deg om? Jeg sier ikke at du skal gå vekk fra de relasjonene, sånn som Peter, som gikk bedrøvet vekk. Men kanskje du må bryte den kontrollen og begrensningen som de har fått på livet ditt. Husk på, nå skal jeg si deg noe oppmuntrende. Om 100 år, så alle vi her inne døde. Oh, halleluja! Neida. Enten så vi døde, eller så har Jesus hentet oss tilbake igjen. Men det betyr jo at hva jeg mente om deg, hva jeg mente om din tro eller din radikalitet, det har jo absolutt ingenting å si om 100 år. For det jo død uansett. Det jeg sa eller tenkte eller mente har jo ingenting å si da. For da ligger jo jeg I graven uansett. Ellers har Jesus hentet oss. Så I et evighetsperspektiv så har det jo ingenting å si hva folk mener om oss. Men det har noe å si hvis vi lar det få begrense oss I dette livet. For dette livet, det det eneste vi får det. Og det som virkelig har betydning, det det vi tar med oss inn I evigheten. Og hvis du har lyst til å smake på hva det ekte livet så det et liv med den hellige ånd. For det det livet vi skapt til. Tenk å gå hele livet uten å faktisk ha erfart livet. Det det mange som gjør. La oss gå tilbake til historien om Peter. Jeg skal snart gå inn for landing. Jeg vet at jeg holdt på en stund. Vi skal se hva som skjedde I relasjonen mellom Jesus og Peter. For etter at Jesus har dødd på korset og stått opp igjen, så var han sammen med disiplene en liten tid. Og vi skal lese fra Johannes kapittel 21, vers 15-19. Der står det. Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter, «Simon, sønn av Jona, elsker du meg mer enn disse?» Han svarte, «Ja, Herre, du vet jeg har deg kjær.» Han sier til ham, «Føl lammene mine.» Han sier til ham for andre gang, «Simon, sønn av Jona.» Og Simon, det var et annet navn for Peter. «Elsker du meg?» Han svarer, «Ja, Herre. Du vet, jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham, «Vokt sauene mine.» Han spør ham for tredje gang, «Simon, sønn av Jona, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet, fordi han for tredje gang spurte, «Har du meg kjær?» Han sier til ham, «Herre, du vet alt. Du vet, jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham, «Fø lammene mine.» Det her er en nydelig historie. Vet du hva? Jesus han kunne latt være ham. Peter hadde sviktet han, fornektet han. Jesus han trengte ikke å gjøre noe mer med den relasjonen. Han hadde blitt forrådt. Men vet du hva? Jesus han vil alltid strekke seg så langt det går for en relasjon med deg. Så Jesus han tar Peter til side, og på samme måte som at Peter har fornektet Jesus tre ganger, så får Peter nå mulighet til å fortelle sin kjærlighet og overgivelse til Jesus tre ganger. Og det er litt sånn som jeg snakket om innledningsvis, om den her vanligste trusselen i de norske hjem, med å telle til tre. På en så får man kanskje en instinktiv reaksjon. På to så kan man få en intellektuell reaksjon, og på tre så når det samvittigheten. Først så spør Jesus Peter, «Elsker du meg?» Og han svarer, «Ja, Herre, du vet jeg har deg kjær.» Så spør Jesus en gang til. Og det er som om det går litt mer inn intellektuelt, og Peter forsikrer Jesus om at han faktisk elsker ham. Men så når Jesus spør for tredje gang, så skjønner Peter at dette handler om hans overgivelse. Dette handler om at han nettopp har fornektet Jesus tre ganger. Plutselig så skjønner han det i sitt hjerte og i sin samvittighet. Og når han nå svarer, så er det med en mye dypere overgivelse når han sier, «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» Og det står at Peter ble bedrøvet. Denne historien den viser oss tre nivåer av overgivelse til Jesus. Instinktivt, intellektuelt og en dyp, helhjertet overgivelse. Og det er der han vil ha oss, og det er der vi finner livet. Det er der vi mister oss selv og blir funnet igjen i ham. Når Gud kaller, så kaller han oss på dypet. Lovsangsteamet kan gjerne få lov til å komme opp hvis dere vil det. Gud han kaller oss på dypet. I Salme 42,8 så står det «Dyp roper til dyp i drønnene av dine fossefall». Jeg lurer på, hvilket nivå av overgivelse har du til Jesus? Er det på et instinktivt nivå? Er det på et intellektuelt nivå? Eller har du helhjertet gitt livet ditt til Jesus? Jeg var kristen hele livet. Jeg mener virkelig jeg var kristen. Jeg trodde på Jesus. Jeg hadde et liv med han. Men det var den kvelden oppe i Tromsø, i mørket, innelåst på mitt rom, som virkelig ble den store forandringen. Der jeg bare ga han alt. Gud, han kaller, og Gud kaller oss til full overgivelse. Han kaller oss til full gjenopprettelse. Og han kaller oss til full frihet. I et liv som ikke blir begrenset av noen mennesker, som kanskje prøver å sette en begrensning på deg, ditt liv eller din overgivelse. Han kaller oss til et liv som er i frihet, som ikke begrenses av hva du tenker om omdømmet ditt, som ikke begrenses av det sosiale presset, eller frykten fra hva andre tenker. Og der, i den dype overgivelsen til Jesus, der det sanne livet. Livet med den hellige ånd. Jeg vet ikke om vi kan ta oss og reise oss opp, ja. Så har jeg lyst til å gi noen utfordringer i dag. Vi skal snart ta oss og synge litt, og jeg vet at det forbedere som klare for å være med og be for dem som har lyst til det bak i salen der. Kanskje ikke det sånn at vi fornekter Jesus da, sånn som Peter gjorde. Kanskje ikke det på det planet, eller at vi har bannet på at ikke vi kjenner han. Men kanskje vi i stedet fornekter den hellige ånd, eller stenger han ute av våre liv. Kanskje vi har stengt hjertene våre fra å bli fylt og fornyet av han. Kanskje vi har stengt livet vårt for å ta imot nådegavene, fordi vi tenker det så sosialt merkelig. Sannheten jo at det en fantastisk gave. Det mange fantastiske gaver som han vil gi oss. Det noen mennesker som har fått deg til å begrense din overgivelse til Gud? Eller din frimodighet? Hvem tenker du på når du vurderer å dele kristent innhold på sosiale medier? Hvem det som får sette en begrensning i livet ditt? Hvor mye hemmer det deg at du bryr deg om ditt eget omdømme? Hvor mye blir du påvirket av det sosiale presset rundt deg? Vet du hva Jesus han spør? Elsker du meg? Svarer du, ja, det gjør jeg. Eller svarer du, jo, jeg har tenkt meg fram til det. Eller svarer du med ditt indre, med en kjempeovergivelse til Gud og sier, Herre, du vet alt. Du vet jeg har deg kjær. Og så lar du ham tilfredsstille deg på dypet. Jeg har lyst til å gi tre utfordringer i dag. Det ene, hvis ikke du har tatt imot Jesus som din Herre og frelser, så vil jeg si at han inviterer deg i dag til å ta imot ham som din Herre og frelser. Den andre utfordringen har du noen mennesker i livet som har for mye makt over deg, over din overgivelse, over din frimodighet? Noen mennesker, noen vennegjenger, eller noen stemmer som du må bare bestemme deg for at du ikke skal lytte til lenger, som du må bli satt fri fra. Jeg har lyst til å be en bønn der hvor vi bare ber om at Gud skal få sette oss fri fra disse som begrenser vår frimodighet. Og den siste utfordringen, når Jesus spør, elsker du meg? Ja, så krever det et svar av oss. Og en overgivelse på det dypeste planet. Har du en overgivelse som har dreid seg om en instinktiv og intellektuell overgivelse, men aldri gitt deg til han fullt og helt, så tror jeg dette en dag som god for deg, å virkelig gi livet fullt og helt til han. Og jeg tenker sånn at hvis du har lyst til å gi livet ditt til Jesus, eller hvis du kjenner at i dag så har jeg behov for å virkelig ta min tro og min overgivelse til det dypeste nivået, så jeg har bare lyst til å invitere deg til å gå bak der, og si det til han forbeder og blir bedt for. Og så skal vi gjøre det sånn nå, tror jeg, at vi bare lukker øynene alle sammen. Og hvis du kjenner på det som jeg nettopp har dratt fram her, du har noen mennesker i ditt liv som har fått sette en begrensning for deg, din overgivelse, eller for å ta imot det, alt det den hellige ånd har. Hvis du tenker på noen konkrete personer eller vennegjenger, kan du ikke da rekke en hånd opp i været? Bare som et tegn mellom deg og Gud på hvilke personer det som får sette disse begrensningene. Det mange som rekker en hånd i været. Mange som tenker på noen. Så jeg har lyst til å bare be en kollektiv bønn for alle som kjenner på disse tingene. Hvis det flere som jeg skal ta med i den bønnen, så kan du få rekke opp hånda di nå. Ja. Så Herre, vi bare takker deg, Herre, for at det finnes et liv i deg med full frihet, Herre. Og det finnes et liv med deg fylt av kjærlighet, glede og liv. Herre, du ser alle de hendene som representerer mennesker eller grupper med folk eller stemmer som vil sette en begrensning på vår overgivelse til deg eller sette en begrensning på hva vi tar imot fra deg, Herre. Herre, vi ber nå akkurat nå. I Jesu navn så bryter vi alle disse lenkene, alle disse bindingene i ditt navn, Herre. Og vi ber om din beskyttelse over enhver tanke, over et hvert hjerte og ånd i dette rommet. Vi bryter disse lenkene, Herre. Så takker vi deg for full frihet, Jesus. full frimodighet og full tilgang til livet I den hellige ånd. Amen.
Amen. Bare bli stående. Hjertelig takk.